Počúvate Korona podcast denníka N. Je piatok 24. apríla, pár minút pred 17. hodinou. Mojou prvou hostkou ako obvykle je Veronika Folentová. Ahoj Veronika.
Ahojte všetci, prajem pekný deň.
Tradične začíname číslami. Sú to čísla počtu testov a novo odhalených infikovaných koronavírusom, alebo teda chorobou COVID-19. Ako to vyzerá dnes v piatok?
Štvrtkové dáta sú veľmi pozitívne. Pozitívnych testov mali iba 35 ľudí. Celkovo sa urobilo 3840 testov. Tá negatívna správa je, že zomreli dvaja ľudia na COVID-19 a pribudli nám ďalšie dve obete. Celkovo tak na Slovensku už je 17 úmrtí na toto ochorenie. A vyliečilo sa 67 ľudí.
Tie čísla teda vyzerajú celkom dobre, aj keď teda tie dve úmrtia je samozrejme, to je veľmi smutné číslo, ale zase na druhej strane v porovnaní s našimi susedmi to nie je až také hrozné. Máme informácie aj o tom, ako to vyzerá v tých domovoch sociálnych služieb, lebo to vyzeralo, že to môže byť veľký problém a myslím, že sa testovalo aj v ďalších domovoch a tie čísla nie sú až také hrozné.
Priebežne sa zverejňujú informácie o jednotlivých domovoch v rôznych regiónoch. Zatiaľ nie je nastavené nejaké plošné testovanie, či už zamestnancov alebo klientov týchto zariadení. Objavujú sa správy, že niekde sú už pozitívne testovaní aj zamestnanci, aj klienti, ale nie je to ani v jednom domove, o ktorom zatiaľ ja viem. To nie je taký prípad, ako bol Pezinok alebo Martin, kde teda bola väčšina z klientov nakazených. Takže nemáme zatiaľ informácie o takejto ďalšom ohnisku nákazy.
Dnes bola zverejnená dôležitá informácia, nový model Inštitútu zdravotníckej politiky. O ňom a vôbec o modelovaní sa budeme rozprávať v druhej časti, tak podrobnejšie s našim hosťom, ktorého si možno pamätáte, mali sme taký dlhý rozhovor s docentom Richardom Kolárom z Univerzity Komenského z matematicko-fyzikálnej fakulty, alebo teda z fakulty matematiky, fyziky a informatiky. Ale na začiatok o tom dnes zverejnenom modeli IZP by si mohla povedať niečo aj ty, Veronika.
Hlavná informácia je, že je o mnoho pozitívnejší a optimistickejší, ako boli predchádzajúce modely. Znamená, predpokladá o mnoho menej nakazených ľudí. Samozrejme, pracuje s viacerými scenármi, ale ten, ktorý je pre nás najpravdepodobnejší, hovorí o tom, že pri tom vrchole nákazy by mohlo byť na Slovensku 5500 ľudí nakazených v tom danom okamihu. To znamená, sú to o mnoho nižšie čísla, ako sme videli predtým. Pre porovnanie, predchádzajúci model, tam išlo o zhruba 150 000 nakazených. Takže počet je o mnoho nižší, ale na druhej strane tá nákaza sa ako keby predlžuje tým, že sme zavádzali ďalšie prísnejšie opatrenia, tak sa predlžuje vlastne tá doba, kedy tento vrchol nastane a inštitút očakáva, že by to mohlo byť až na jeseň tohto roku.
A máme aj nejaké opatrenia z toho vyplývajúce? Vieme, že či to teda znamená, že budeme v karanténe do septembra, alebo komentoval to niekto? Kto to zverejňoval vlastne a aké boli k tomu komentáre?
Zverejňoval to Inštitút zdravotnej politiky a vlastne jeho šéf Martin Smatana priniesol, tento model je, tá tretia verzia modelu je o mnoho podrobnejšia, ako boli tie predchádzajúce. Prináša aj pohľad na to, čo by ako krajina sme mali robiť. Napríklad analytici odporúčajú, aby sme otvárali ekonomiku, ale boli teda opatrní, aby sme stále registrovali to, koľko máme novonakazených, tak ako to zatiaľ naplánovala vláda aj teda s týmom odborníkov z epidemiológie a infektológie. Ale analytici odporúčajú vlastne také 4 veci, ktoré by sme mali spraviť, aby sme zvládli nákazu, čo podľa nich zatiaľ zvládame veľmi dobre. Prvý je teda dokončiť plán podmienok uvoľňovania, teda kedy uvoľniť, pri akých počtoch a tak ďalej. Dneska vlastne ešte sedelo okrem Inštitútu zdravotnej politiky aj ekonomickí experti s premiérom a s ministrom financií. Oni k tomu ešte dodali taký jeden bod, že by sme mohli vlastne otvárať niektoré opatrenia regionálne, o čom už vlastne hovoril aj šéf permanentného štábu. Znamená to, že napríklad, ak by sme mali zavedené opatrenia ako dnes, ale v nejakom mieste by prepukla nákaza, poviem príklad Bratislava, tak ale inde by sa vyvíjala situácia dobre, tak by to mohlo skončiť tak, že obchody niektoré by sa zatvorili iba v Bratislave, ale ostatok Slovenska, kde sa nákaza nešíri tak rýchlo, by mohol ostať v tom stave, ako sme dnes. Mm-hmm. Taký príklad. No, vrátim sa teda k modelu zdravotníckej politiky. Okrem toho by sme podľa nich mali mať dobudovanú infraštruktúru, čo znamená, aby naše nemocnice zvládli. Podľa ich dát, v tom najvyššom vrchole by 75 ľudí potrebovala ventiláciu, čo je takisto o mnoho optimistickejšie, ako to bolo v predchádzajúcich modeloch, ktorý hovoril o tisícoch ventilátorov. Tretie odporúčanie je zaviesť digitálne sledovanie kontaktov, čo znamená sledovanie na základe operátorov, aby sme mohli robiť, aby sme mohli dosledovať kontakty jednotlivých nakazených. A posledný bod je vlastne pokračovať v budovaní systému testovania, ale skúšať aj iné formy. Napríklad náhodné populačné testovanie, to znamená zobrať si nejakú oblasť alebo nejakú skupinu ľudí, otestovať ju plošne a zistiť podľa toho, aká je premorená a podobne, alebo vyšetrovanie odpadových vôd, alebo iný pravidelný monitoring.
A presne o tom, čo si teraz hovorila, o tom, že aké všelijaké iné typy testovania, aké robíme doteraz, by sme mali robiť, aj o tom bude hovoriť v druhej časti dnešného Korona podcastu náš druhý host, ktorým bude Richard Kolár. Cez víkend nás čaká niečo dôležité ohľadne pandémie, alebo si dá aj permanentný krízový štáb, vláda a všetky ostatné orgány, ktoré sa tomu venujú, pokoj?
Zatiaľ to vyzerá, že v nedeľu bude rokovať vláda. Ešte nie je daný presný termín. Vláda rokovala aj dnes. Neboli tam nejaké závažné opatrenia, ktoré by schválila. Takže ešte bude pokračovať v nedeľu. Je otázka, čo všetko budú mať na programe. A zajtra, teda v sobotu, by mal ísť minister zdravotníctva sa pozrieť do fakultnej nemocnice v Nitre a v Nových Zámkoch, kde teda by sa mal pozrieť na to, ako sú pripravené na prípadný koronavírus.
No už sa pomaličky, hádam, blíži aj čas, kedy sa na nie každý deň budeme stretávať s týmto našim koronapodcastom, lebo keď už to stále bude iba dobré a lepšie a nebudú pribúdať žiadne opatrenia, tak budú ubúdať aj informácie a hádam aj dôležitosť nášho podcastu. Ale kým sa to stane, tak určite každý pracovný deň v našich podcastoch Denníka N budete počuť Veroniku Folentovú, lebo ona je pravidelnou hostkou. Ďakujem, Veronika, že si tu bola.
Ďakujem vám pekne a prajem všetkým pekný víkend.
A počuť sa budeme v pondelok a ja už musím prezradiť, že ak všetko dobre pôjde, tak niekedy na budúci týždeň vám ponúkneme v rámci podcastu aj úplne špeciálny koronapodcast, ktorý bude o tom, ako vyzerá jeden deň v permanentnom krízovom štábe. Ešte raz ďakujem, Veronika, papa.
Ďakujem.
Druhým hosťom v dnešnom vydaní Korona podcastu je človek, ktorého ste tu mali možnosť počuť. Ja keď som si kontroloval, že kedy to bolo, tak sa mi to zdalo až neuveriteľné. 17. marca, pred viac ako mesiacom, sme hovorili v našom Korona podcaste s docentom Richardom Kolárom z fakulty matematiky, fyziky a informatiky, ktorý sa venuje matematickému modelovaniu. Vtedy sme hovorili o tom modeli Inštitútu zdravotníckej politiky a dnes o ňom budeme hovoriť znova. Prajem pekný deň, pán Kolár.
Zdravím.
Ten pôvodný model, o ktorom sme vtedy hovorili, vyzeral vtedy pomerne strašidelne pred tým mesiacom. Hovorilo sa tam v tých rôznych scenároch o desiatkách možno a až stovkách tisíc infikovaných ľudí. Medzičasom ubehol teda viac ako mesiac a prenikli na verejnosť informácie o tom, že Inštitút zdravotnej politiky má nový model a v ňom ten predpokladaný počet infikovaných v tom píku je stokrát menší, teda nie 500 tisíc, ale 5 tisíc. Znamená to, že sa úplne pomýlili v tom Inštitúte zdravotnej politiky, pán Kolár?
Nepovedal by som, že sa pomýlili. To je, nie je úplne šťastná interpretácia. V tom čase, keď sa pracovalo na tom prvom modeli, ktorý ja som nebol súčasťou, tak tie informácie, ktoré vtedy boli k dispozícii o víruse a o šírení, zodpovedali tomu, čo vlastne bolo tou predpoveďou. To nebolo len predpoveď IZP, ale to bola predpoveď Oxfordskej univerzity, amerických odborníkov. Všetci predpovedali veľmi podobné veci. Kancelárka Merkelová hovorila o 70% zamorení nemeckej populácie. Čiže tie dáta a tie predpoklady, ktoré sa preniesli z iných vírusov, z iného šírenia v minulosti, keď sa použili na súčasný vírus, tak na súčasnú pandémiu, tak zodpovedali tým predpovediam. A navyše ešte ten model IZP vtedy jeho úlohou bolo otestovať, vlastne odhadnúť kapacitu našich zdravotníckych zariadení, lebo to vyzeralo ako kľúčové v daný moment. Takže pozerali na dosť pesimistický scenár. Ich úlohou bolo, povedzme, odhadnúť počet pľúcnych ventilátorov. Takže on mal ako keby inú rolu a v čase, keď boli úplne iné informácie.
Možno to trošku aj do budúcnosti zmení aj pohľad verejnosti na to, že čo vlastne tie modely nám hovoria. My aj v tomto rozhovore padlo také, že predpoveď. Samozrejme, v situácii, keď sa na nás valí niečo veľké a neznáme, tak chceme od niekoho, aby predpovedal budúcnosť, ale oni tie modely vlastne nie sú ani kryštálovou guľou, ktorá nám povie, ako to bude vyzerať v budúcnosti. Majú iný účel ako kryštálová guľa v rozprávkach.
Nie nutne. Niekedy áno, niekedy nie. Snáď sa dostanem obidvoch tých stránok. Oni môžu slúžiť ako fantastická kryštálová guľa. Keď chceme predpovedať, čo sa deje v urýchlovačoch v CERNE, tak to vieme povedať veľmi dobre. Keď chceme predpovedať, kedy poletí nejaká kométa, tak to vieme povedať s presnosťou na minúty z 1000 rokov dopredu. To znamená, že ak ten systém máme dobre popísaný a rozumieme mu a vieme, ako naozaj vieme spoľahlivo povedať, ako sa správa na základe akých zákonov, tak v tom prípade tie matematické modely fungujú neuveriteľne presne. Vďaka tomu vám fungujú telefóny, televízory alebo auta. Alebo môžeme mať samojazdiace auta práve vďaka tomu, že tie systémy naozaj vedia dobre predikovať, alebo tá matematika dokáže predikovať tú budúcnosť. Na druhej strane, toto bolo naozaj nové a neznáme. Tento vírus, s takýmto vírusom sa ľudstvo zdá sa ešte nestretlo, tohto typu úplne. A preto to aj prekvapilo vlastne tých modelárov. Čiže vlastne prvé tie kroky, ktoré urobili aj tí najväčší špičkoví odborníci, bolo, že sa pozreli na tie doterajšie modely, ktoré popisovali doterajšie infekcie a iba ich upravili v princípe na tú súčasnú. No a ukázalo sa, že tie veci fungujú inak. Ale ani dodnes sa nevie prečo napríklad niektoré z nich.
Hovorili ste o tom, že s tými informáciami, ktoré sme mali vtedy, vlastne to modelovanie bolo asi najlepšie možné, aké sme mohli vtedy mať. Za ten viac...
Zase by som nebol až taký úplne optimistický. V skutočnosti tá prvá verzia modelu mala veľa nedostatkov. A to pripravovalo IZP samostatne, bez nejakej verejnej kritiky. Ale ona ani nemala byť verejná. Tá prvá štúdia v skutočnosti iba unikla na verejnosť nejakým dosť nešťastným spôsobom a mala byť iba interným materiálom. Po zverejnení, teda už keď to už bolo verejné, tak viacero odborníkov pripomienkovalo túto štúdiu a vlastne pracovalo na tom zlepšení. Už tá druhá verzia obsahovala zlepšenia, ktoré výrazne posunuli aj tie čísla povedzme nižšie alebo realistickejšie. A tá najnovšia štúdia má vlastne ako keby dve časti a jedna z nich popisuje stále ako keby tie scenáre, ktoré vychádzajú aj z klasických tých modelov, ale už obsahuje aj nejaké ako keby experimentálne režimy, ktoré by mohli byť správne, nevieme teda rozhodnúť, ktoré z nich to budú, ale scenáre, ktoré sa správajú povedzme už podľa toho, čo bolo pozorované v iných krajinách, na základe už tých nových znalostí.
A čo sú tie nové znalosti? K tomu som smeroval. Že za ten viac ako mesiac, odkedy urobilo IZP tú prvú štúdiu, čo sa zmenilo, ktoré nové poznatky máme a ktoré nové poznatky tú štúdiu vlastne urobili presnejšou, jemnejšou?
Nevieme povedať, či presnejšou, ale lepšie popisujúcou to, čo pozorujeme vonku. Mm-hmm. Ale to neznamená, že my nevieme v skutočnosti, či je presnejšia, lebo my máme len nejaké pozorovania, máme k dispozícii len nejaké dáta a tá kľúčová vec, ktorá v skutočnosti najprv poviem, čo nemáme ako informáciu, my stále nevieme, koľko chorých na ten koronavírus v populácii je. Nie u nás, ale nikde na svete. Ale toto je veľmi dôležité, ale myslím si, že radovo o týždeň, dva to už vedieť budeme. Že tie prvé štúdie, ktoré robia tie prieskumy, ako keby sú prelomové v tých rôznych krajinách. Boli nejaké štúdie v Rakúsku, v Nemecku, v USA. Tie štúdie neboli a za posledných 7 dní sa ich vyskytlo 6 alebo 7, ktoré už obsahujú prvé čísla. Oni ešte nie sú úplne systematicky urobené, ale každým dňom očakávam, že budem mať viac a viac tých informácií a typujem, že behom 2-3 týždňov naozaj už budeme vedieť, koľko chorých populácií naozaj je. A v akom pomere to je povedzme k tým prípadom, ktoré sú potvrdené. A toto bude kľúčová informácia, lebo v tom momente vlastne môžeme validovať trochu už o mnoho lepšie tie existujúce modely. Lebo oni stále predikujú počet chorých a my ten počet chorých nevieme ani z toho, čo vlastne z tých dát, ktoré máme k dispozícii.
Aby sme to aj pre nás laikov trochu zjednodušili, to, čo my teraz vieme na základe toho testovania je, že na základe nejakého protokolu si vyberieme ľudí, ktorých chceme otestovať, otestujeme ich a vyjde nám každý deň, že urobili sme, vymyslím si, 3000 testov a z tých 3000 testov máme 80 pozitívnych. Ale v realite nám to príliš nehovorí o tom, koľko naozaj tých ľudí z tých 5 miliónov je pozitívnych. Hej? To z toho vlastne nevieme povedať. A teraz sa robia a chystajú sa robiť štúdie, ktoré by nám mohli naznačiť, nie že koľko z tých testov, ktoré sme urobili, je pozitívnych, ale koľko by mohlo byť infikovaných ľudí v celej populácii. Dobre tomu rozumiem?
Nie úplne. Toto je dosť zaujímavá otázka. Lebo aj ja by som sa takto predstavoval, ale žiaľ tá situácia je o mnoho komplikovanejšia. Totiž nejde, celý koronavírus nie je len jedna vec. To je uvedené to na príklade v skutočnosti inej choroby, aby som to vysvetlil. A ktorú možno ľudia poznajú lepšie, to je vírus HIV a ochorenie AIDS. Ľudia si to spájajú a zamieňajú, ale v skutočnosti to je tak, že vírus HIV, ak človeka napadne, tak s ním žije dlhé roky, 10 ročia môže. Môže 10-15 rokov byť v latentnej fáze u toho človeka a neprejavuje sa nejak inak. Nejak ten človek normálne funguje, akurát je pozitívny na ten vírus. Má ho v krvi a stále v ňom je. A v skutočnosti je v ňom veľmi aktívny, ale neznižuje jeho zdravie nejak zásadne. Až na konci tohto, po dlhej dobe, príde k ochoreniu AIDS, ktoré tento HIV vírus spôsobuje a vtedy presne príde k zlyhaniu imunity a ten človek napokon umiera alebo teda skončí s nejakým vážnym postihnutím. No a tu je to veľmi podobné, že to vírové ochorenie a ako ten vírus samotný a ochorenie nie sú úplne tie isté veci. Mm-hmm. Čiže ak sa hovorí o koronavíruse a o ochorení COVID-19, tak to sú dve rôzne veci. Tá ako keby vírusová infekcia môže poskytnúť ľudí, u ktorých sa tá choroba COVID-19 vôbec neobjaví. Že sú úplne bezpríznakoví a vôbec ju nezaznamenajú. A na druhej strane, tí ľudia, ktorí sú chorí na COVID-19, oni ešte nemusia mať protilátky, ktoré by sme vedeli otestovať vlastne na prítomnosť toho víru v krvi. To znamená, že tie testy, ktoré sa robia, sú veľmi rôzne. Čiže my sa môžeme pýtať na niekoľko typov otázok. Jeden typ otázky je, teraz koľko chorých na ochorenie COVID-19 máme momentálne na Slovensku. Uh-huh. To je veľmi ťažká otázka, lebo jednak sú tam asymptomatickí prenášači alebo asymptomatickí ľudia, tí postihnutí, ktorí už sú chorí, ale ešte nemajú ani protilátky a ani stery z ich zrdla, alebo čo to je z nosohotanu, tak ešte nie sú schopné zachytiť vlastne to ochorenie. Toto je prvá skupina. Táto skupina je veľmi ťažké zachytiť. Jediný spôsob je, že ak by sme izolovali na základe kontaktu s nejakým chorým, ktorého sme identifikovali skôr. Takže to je prvá skupina. Druhá skupina sú potom tí, ktorí majú to ochorenie COVID-19, je u nich prepuknuté, majú symptómy a môžeme u nich pri tých testoch, tých PCR testoch, o ktorých sa veľa hovorí a ktoré robíme, tak môžeme identifikovať, že sú chorí. No ale potom štúdie, ktoré sa budú pripravovať a ktoré aj robia to ako keby štúdie premorenia v zahraničí, oni netestujú v skutočnosti to ochorenie COVID-19, ale testujú na protilátky v krvi. Tieto protilátky sa vytvárajú, mohli vytvoriť rôznymi spôsobmi. Jeden z tých spôsobov je, že tá osoba prekonala túto chorobu, že už vlastne prešla, to sú tí vyliečení a oni by mali mať aspoň nejaké dočasné obdobie protilátky proti tomu ochoreniu. Druhá skupina sú tí, ktorí sa stretli s tým ochorením, ale nevypuklo u nich, teda mali kontakt s niekým nakazeným, ale nevypuklo a stále teda dostalo sa im to do krvi, vytvorili si protilátky a v princípe fungujú ďalej, sú aspoň dočasne imunní. A potom je, dokonca sú možné aj také hypotézy, že ešte pre touto vlnou koronavírusu, ktorú sme my pozorovali, bol nejaký príbuzný koronavírus, ktorý bol veľmi podobný a ten vyvolal tiež napríklad túto reakciu a ľudia si vytvorili protilátky z toho dôvodu. Čiže my ako keby tie testy hovoria rôzne veci a merajú v rôzne veci, ako keby úplne rôzne ukazovatele. Že vec je desne komplikovaná z tohto hľadiska.
A našim cieľom je, čo pre nás je dôležité vedieť. Keď budeme, alebo keď niekde merajú počet ľudí, ktorí majú tie protilátky, tak na ktorú otázku si chcú predovšetkým odpovedať?
Tam je otázne, že čo je vlastne tá dobrá odpoveď. Tie odpovede sú dve, z testov na protilátky. Je pre každú osobu, takto ak je osoba pozitívne identifikovaná, že ten test preukázal, že je pozitívne, že teraz má tie protilátky, tak tie testy majú limitácie, to je prvá vec. Tie testy môžu vyhodnotiť aj false positive, to znamená, že táto limitácia neumožňuje úplne o každej osobe povedať individuálnej, že naozaj ten človek má naozaj tie protilátky. Toto je, tie testy nie sú dokonalé. Áno, to je prvý problém. Druhá vec je, že ak aj teda pozitívne, teda, že to bolo správne identifikované, tak pre tú osobu to znamená, že ako keby už bola trošku za vodou, lebo keď si už vytvoril protilátky, tak to zvyčajne je v čase, keď už majú to ochorenie za sebou a minimálne dočasne by nemali byť schopní znovu ochorieť. Na tú, to sa nevie. Tam sa to hypotetizuje, u chrípky to treba strvá tá ochrana pár, možno aj rok, u niektorých ochorení to tak nefunguje. Sú mnohé vírusy, ktorých sa tie protilátky nezabezpečujú tú imunitu pre tých ľudí. A keď nemám tie protilátky, aj tam môže byť znovu ten test, má tie limitácie, takže znamená, že tiež to môže byť false negatív, že sa nenašli, ale mali sa nájsť. Takže aj to sa môže stať, čiže znovu tam je tá limitácia. Títo ľudia sa zrejme ešte nedostali do styku s tým vírusom. Takže čo by bola dobrá odpoveď, je, ak by sme zachytili obrovské percento pozitívnych v celej populácii. To by bola v skutočnosti najlepšia správa pre celú spoločnosť, lebo to by znamenalo, že naša spoločnosť sa vlastne už s tým vírom vysporiadala. Nevieme prečo a akým spôsobom, jak sa to stalo, ale bolo by to výborná správa, lebo by sme takmer okamžite mohli krajinu dať naspäť a už by sme sa nemali vlastne čoho obávať, až kým by povedzme vírus nezmutoval alebo nejaké ďalšie také veci. Takže to by bola vynikajúca správa. Tá správa, keby sa zistilo, že tých pozitívnych testov je veľmi málo, tak by znamenalo, že ešte sa to vlastne u nás v populácii nevyskytlo a boli by sme potom veľmi náchylní znovu prepuknutia epidémie, keby to k nám prišlo od niekiaľ zo zahraničia neskôr.
Mm-hmm. Takže keď krajiny alebo aj my v budúcnosti sa budeme snažiť zistiť, koľko ľudí, či už v populácii alebo v nejakých ohrozených skupinách má protilátky na koronavírus, tak to robíme vlastne z tohoto dôvodu. A ešte úplne pre spresnenie, tie výsledky tých testov, ktoré sa dennodenne oznamujú a oznamujeme ich aj my v našom koronapodcaste, to nie sú tie testy, o ktorých sme hovorili teraz. To znamená, to
nie. To sú tie testy na to ochorenie, na COVID-19.
To znamená, tie zisťujú, či je niekto chorý na COVID-19 a my sme sa teraz bavili o testoch na protilátky, ktoré nám povedia, či niekto to ochorenie buď prekonal, alebo teda ten vírus sa u neho asymptomaticky úplne neprejavil.
Presne tak, presne. To sú tie tzv. Rýchlo testy u nás, ale nemusia to byť nutne len rýchlo testy. Existujú aj iné typy testov, ktoré toto testujú. Dôležité, že tieto testy sú z krvi. To znamená, že nie sú z termy, ale z krvi, z krvnej. Pichnutia do prstu, trebárs.
A vráťme sa trošku k tomu modelovaniu. Vy sa tomu venujete celý život, je to vaša práca, učíte to na vysokej škole. Nemyslíte si tak trochu, že aj kvôli tomu, že sa možno na tie modely nepozeralo novinármi alebo verejnosťou úplne presne tak, ako by sa malo, že to trošku akože zníži dôveryhodnosť celého tohto odvetvia do budúcnosti? Ako pre úplného lajka, viete, keď si úplný lajk prečíta, že no, však pred mesiacom hovorili 500 000, teraz hovoria 5 000 a možno nakoniec to bude iba 2 000. Však oni, na čo nám to je takéto? Čo by ste povedali takýmto ľuďom?
Toto je výborná otázka a v skutočnosti na ňu existuje aj výborná odpoveď. Vo Veľkej Británii sa prijala stratégia, v princípe na začiatku epidémie v ich krajine, že vlastne nebudú nič robiť, že pôjdu tou cestou masového zamorenia tej krajiny, tým vírusom. A až kým nevyšla štúdia týmu Fergusona z Imperial College, na ktorej upozornil, že vlastne toto nemusí skončiť dobrým spôsobom. Až na základe tejto štúdie vlastne Veľká Británia zmenila svoju stratégiu a otočila sa iným smerom a v princípe zaviedla nejaké opatrenia a začali vlastne nasledovať tú trajektóriu ako ostatné krajiny. No a vlastne táto jedna štúdia, ktorá bola úplne analogická s tými predpokladmi IZP, keby ste porovnali tie štúdie, tej prvej štúdie IZP dokonca, keby ste ich porovnali, zistíte, metodika bola veľmi podobná, skutočnosti odhady tých koeficientov boli veľmi, veľmi podobné. Takže táto štúdia tohto typu v tej krajine úplne zvrátila priebeh toho ochorenia. Čiže boli to v skutočnosti títo ľudia, ktorí robili matematické modelovanie a vďaka tomu počet smrti vo Veľkej Británii pravdepodobne nedosahoval to, čo povedzme mohol v Taliansku, ale udržal sa na nižšej úrovni. Možno mohol to ušetriť 10 000 smrti, ktoré by boli zbytočné. Mm-hmm. To znamená, že v tej krajine ako Veľká Británia to mal obrovský význam. Na druhej strane, keď sa pozriete na Slovensko, kde sa opatrenia urobili preventívne vopred, takže my sme nemali vlastne tú začiatočnú exponenciálnu fázu, čo nikto nevedel. Áno, to nikto nevedel, lebo takéto opatrenia v princípe ešte takmer nikto nemodeloval na svete. To naozaj nikto nemohol vedieť, aký bude účinok. Tak vďaka tomu, že sme boli v tejto situácii, všetky tie štúdie, ktoré vychádzali povedzme z počiatočného exponenciálneho rastu, vlastne boli úplne pomýlené a boli mimo. Ale vravím, u nás v našej krajine teda ten význam nebol taký veľký, ale napríklad práve v tej Veľkej Británii to zohral úplne kľúčovú rolu a pravdepodobne aj v USA.
Takže nehaňte matematických modelárov, keď im na základe neúplne známych veličín nevychádzajú tie modely na 100%, hej?
No to určite. A navyše by som povedal, že napríklad najnovšia štúdia toho IZP možno nie je až taká, že teraz už chápeme, že už ľudia rozumejú, že to nie sú úplne predikcie, ale naozaj nejaké scenáre. Tak čo sa v tých štúdiách objavuje, je, že oni indikujú to, aké problémy v budúcnosti môžeme mať. A aj pre mňa, ktorý sa už podielal teda na tom poslednej verzii tej štúdie IZP, tam bolo niekoľko vecí, ktoré som si ja sám neuvedomil a až keď som videl výsledky simulácií, som pochopil, že prečo také môžu byť. Jedna z tých predikcií IZP, ktorá je v tej najnovšej štúdii, je taká, že tá miera toho ochorenia na ten COVID-19 bude u nás naozaj pomerne nízka. Že budeme hovoriť o tých maximum tých 5 000 prípadov a podobne, ale je tam jedno veľké ale bude to trvať veľmi dlho. Oveľa dlhšie ako v iných krajinách. A ten dôvod je ten, že izolované komunity, či sú to domovy sociálnych služieb, alebo marginalizované komunity, alebo aj nemocnice, to môže byť kdekoľvek. Takéto komunity, kde je možné ešte pomerne vysoký stupeň šírenia a nedá sa obmedziť úplne tými ochrannými prostriedkami, už z princípu, z toho, ako fungujú buď tie komunity, alebo napríklad tá nemocnica, alebo tam sú naozaj, ten styk je tam veľmi frekventovaný, tak že sa nám môže stať to, že nedokážeme to ochorenie dostať úplne preč z celej krajiny, nielen vďaka vnútornému šíreniu, ale aj prechodmi cez zahraničie. A stále sa nám môžu s vysokou pravdepodobnosťou postupne zapalovať takéto malé ohniska na jednotlivých miestach a môže to trvať naozaj veľmi dlho. A tento mechanizmus ja som celkom si nevedel predstaviť, ale až tie simulácie to ukázali. No a práve vďaka tomu vlastne sa prechádza aj na tú stratégiu, že sa budú práve vyhľadávať práve komunity, ani nie individuality, ale komunity, kde toto riziko je väčšie a budú sa dlhodobo monitorovať, aby sa vlastne tomuto zabránilo a celý tento scenár vlastne nebol taký, vlastne nenastal. Hej. Tým, že sme identifikovali, že ten scenár je takýto rizikový, že by to trvalo, povedzme, tieto opatrenia, aké máme veľmi, veľmi dlho, aj pri nízkom počte ochorení, tak vďaka tomu, že to identifikovalo z toho modelu, tak teraz môžeme urobiť opatrenia, ktoré vlastne ten model sa z neho stane nereálny. Čiže toto je tiež účinok toho modelovania, že oni urobia predikcie, ktoré by sa možno stali, alebo scenáre, ale vďaka tomu, že sa to vlastne zverejní, sa to nestane. Že to je o dosť komplikovanejšia vec, ako sa zdá.
Jasné, že modelujeme najhoršiu vec, aby sme sa jej vyhli a ona sa potom nestane, takže ten model sa nenaplní.
No, modelujeme, aby sme sa niečo naučili. Celé to modelovanie sa používa preto, aby sme dostali informáciu, ktorú nevidno. A vždy je to limitované tými dátami, ktoré máme, podľa ich kvality a aj podľa toho, ako vieme vlastne zostaviť, ako rozumieme tomu vírusu, čo o ňom vieme, ako sa šíri trebárs. O tom sa vie stále viac a viac, ale stále to nie je ešte objasnené, že ako sa pri rôznych typoch kontaktov prenáša, povedzme, ten vírus. Takže toto sa z toho učíme vlastne. Tie modely zhromaždia tie informácie do seba a vyplujú niečo a z toho sa môžeme poučiť. alebo môžeme tomu zabrániť. Takže z toho hľadiska tie modely vždy plnili túto úlohu a to je v skutočnosti primárna úloha tých modelov. A potom samozrejme môžu byť aj tie predikcie. Trebárs predikovať krajiny ako Rakúsko alebo podobne je momentálne veľmi jednoduché. My vieme povedať týždeň dopredu, čo v tom Rakúsku bude, ak tam teda nenastane nejaká vonkajšia zmena.
A teda tie modely už teraz vlastne predpovedajú tú budúcnosť, napríklad pre to Rakúsko, ktoré už poznáme, že vy ste napríklad, máte model a v tom modeli poviete, že ste pred 5 dňami povedali, že teraz by malo byť asi toľkoto prípadov a ono naozaj bolo, hej?
Dokonca v tom Rakúsku 20 dní dozadu sme vedeli povedať takmer presne, koľko tých prípadov je dnes. To znie absolútne neuveriteľne, ale tam je nejaké univerzálne škálovanie, ktoré v tých dátach je takmer vo všetkých krajinách. A ako náhle tá krajina už je za vrcholom, alebo aspoň za tým prvým vrcholom, keď im začne klesať počet nových prípadov, tak tie predikcie sú veľmi, veľmi dobré a pomerne veľmi presné, lebo tomu sa celkom rozumie. Tam už je ako keby dostatočne veľa dát. To Slovensko je žiaľ v situácii, keď ešte dát stále nemáme dosť. Ten dôvod, tie slovenské dáta majú dva problémy. Jedným z tých problémov je, že sú tie čísla veľmi malé. Čím menšie sú tie čísla, tým je ťažšie to predikovať, tým je to viac náhodné. A to znamená, že náš problém v tých predikciách je aj ten, že máme veľmi málo chorých. Čo je výborná správa, áno, ale zlá správa pre modelárov. A druhá správa, ktorá sa týka Slovenska je, že v princípe máme ešte strašne málo vyliečených a veľmi málo mŕtvych a vďaka tomu nevieme odhadnúť vlastne ten pokles. Lebo už vieme, ako nám to rastie, ale nevieme, ako nám to bude klesať, lebo tých púdí ešte proste málo. Keď máme, neviem, 17 mŕtvych, nevieme povedať, ako budú ďalej umierať. To proste nejde, lebo ich je hrozne, hrozne málo.
Áno, áno, keď si ľudia pozerajú na internete všelijaké stránky, kde sú všelijaké grafy, tak napríklad v tom Rakúsku tam tá krivka aktívnych prípadov už skoro tretí týždeň akože prudko klesá, zatiaľ čo u nás nie, ale to ešte neznamená, že sme na tom akoby horší ako tí Rakúšania, len to nevieme zmerať. Rozumiem.
Pravda povedať, že sme na tom lepšie. My máme oveľa menej tých ochorení aj na počet obyvateľov, čiže celkovo. Čiže my sme na tom lepšie a to vďaka tomu, že sme na tom lepšie, vďaka tomu je to horšie predikovať.
Rozumiem. Posledná otázka. Bavili sme sa o tom aj v súvislosti s tou úplne prvou predikciou, aj Imperial College, aj IZP. Jedna z vecí, ktorú ste tak jemne vyčítali alebo naznačovali, že vám chýba v tej úplne prvej predikcii IZP, je, že čo sa bude diať, keď tá prvá vlna prejde. Myslím, že v tej Imperial College predikcii a tých scenároch, tak tam vlastne oni sa pozerali aj trošku ďalej do budúcnosti. Vieme sa teraz pozrieť my ďalej do budúcnosti? Vieme, čo sa bude dejať, keď táto prvá vlna prejde? Vieme to modelovať?
No v našom prípade toto je zase pre Slovensko veľmi jednoduché. Toto je ťažké pre tie ostatné krajiny, ale pre Slovensko, keďže my už máme tú skúsenosť a tie čísla naše boli malé, my sme si už možno aj to druhou vlnou prešli. Lebo v skutočnosti u nás vlastne tie pôvody nákazy boli najprv tie prvé, to boli tie prvé prípady a potom v tej druhej polovici marca prišli pomerne veľká skupina ľudí z zahraničia a znovu spôsobilo ako keby veľký nárast. My sa domnievame dokonca, že už to bola ako keby naša druhá vlna. Čiže u nás je veľmi ľahké si predstaviť, čo by spôsobila ďalšia vlna. Ak nebude nejaká veľmi masívna, tak môžeme očakávať, že znovu bude len taká ako to, čo sme pozorovali doteraz. Čiže to je ako keby dobrá správa. Druhá vec je, že ten stav sa stáva menej a menej udržateľný dlhodobo. To znamená, že my už nebudeme v tej istej situácii možno. My už budeme mať možno väčšie uvoľnenie tých opatrení a vôbec spoločnosť sa bude správať inak. Príde únava z toho, že ľudia sa stále sociálne dištancujú alebo nosia rúška a podobne. A vďaka tomu tá situácia možno nebude rovnaká. Ako náhle nebude úplne rovnaká a nebudú nejaké opatrenia, ktoré by to vyvažovali, a to je na jednej strane, ako je ten sociálny distancing, a na druhej strane kvalitnejšie vyhľadávanie tej nákazy v tých ohniskách, tak ak sa toto nevyváži, tak nám hrozí, že tá ďalšia vlna môže byť silnejšia. Mm-hmm. Ale ak sa toto naozaj bude na tom pracovať, že zároveň s uvoľňovaním bude nastávať aj ako keby pokrok v tom, ako my sme schopní monitorovať tú situáciu, tak v tom momente nie je dôvod, aby tie ďalšie vlny neboli menšie alebo rovnako veľké ako doteraz a vedeli by sme sa s nimi povedzme už práve vďaka tej lokálnej identifikácii lepšie vysporiadať už napríklad na lokálnej úrovni.
Tak, aj nejaké dobré správy. Ďakujem, pán Kolár, že ste si opäť našli čas pre náš koronapodcast a Ja verím, že bude aj v budúcnosti nejaký iný dôvod, aby sme sa bavili o matematickom modelovaní, aby to nemusela byť vždycky choroba, ktorá zabíja ľudí, lebo to matematické modelovanie je zaujímavé aj v časoch, keď nie je vo svete pandémia. Takže určite niekedy do počutia v našich podcastoch Denníka N.
Ďakujem pekne.